Þá var þessu lotið að sinni og næstu valdargrein að koma út 23. maí. Við langar að segja ykkur í lokin einlega litla sögu af ungum stöpp 20 ára sem býr í Bretlandi. Hann var að tala við ömmu sína Herdísi daginn í síma eða réttar sagt á Skype og þá gátu þið séð hvort annað amman og Styrmi litli. Og Styrmir 20 ára er mjög hrifin af litla hundinum okkar honum Bjarti. Og svo kom afi þetta inn í myndina og svo þegar við kvöldust þá náttúrulega vinkaði Styrmir og sagði bæ að því hann býr út í Bretlandi og ég náttúrulega sagði bless og amma sagði bæ og allt þetta. Nema svo hérna sagði Styrmir litli bæ Bjartur og Bjartur litli hundun okkar lá bara á gólfinu og gerði til neitt og þá segi Styrmir Bjartur hefur engar hendur til að segja bæ. Og með því hverði við að segja bæ bæ eða bless eða verðið sæl.